Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama za gudače Antonija Bertalija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Bertali je bio jedan od brojnih italijanskih muzičara koji su sredinom 17. veka svojim kompozicijama i interpretativnim umećem uveličavali svečane prilike na novom Habsburškom dvoru u Beču. Rođen je marta 1605. godine u Veroni i tu stekao prva znanja iz muzike kod Stefana Bernardija i violiniste Francesca Laura. Već 1620. postao je violinista u uglednoj veronskoj instituciji Akademija Filarmonika. Odlazak njegovog profesora Bernardija na dvor nadvojvode Karla Jozefa, brata tadašnjeg austrijskog kralja Ferdinanda II., naveo je i Bertalija da se 1623. uputi na novoosnovani Bečki dvor. Tu je očito zadovoljan službom violiniste proveo pune 42 godine, a jedan kraljevski ukaz iz 1666. pominje Bertalija kao revnosnog, duhovitog i predanog nameštenika. U arhivima katedrale Svetog Stefana zabeleženo je da se Bertali januara 1631. oženio pripadnicom dvorske muzičke kapele Marijom Topom. Po svojoj prilici Bertali nije u Beču uživao u reputaciji odličnog violiniste, već i sjajnog kompozitora, jer je dvor od njega naručivao da piše dela za mnoge važne prilike. Kantata Dona Real bila je namenjena kraljevskom venčanju 1631. Misa Ratisbonensis, važnom dvorskom skupu u Regensburgu 5 godina kasnije, a rekvijem je nastao povodom smrti Ferdinanda II. 1637. godine. Uprkos tome, Bertali je naimenovan za dvorskog kapelmajstora tek nakon smrti Giovannija Valentinija oktobra 1649. Na ovoj novoj dužnosti svu svoju energiju posvetio je promociji i komponovanju opera, stilski bliskih onima koje su komponovali Cavalli i Cesti. Trenutke najveće slave doživeo je u poznim godinama. Kada je umro u Beču aprila 1669. bio je ugledni upravnik sve značajnije dvorske kapele, čiji je repertoar obogatio brojnim duhovnim delima, misama, psalmima, motetima, magnifikatima. Nažalost, najveći broj ovih dela, mada se nalaze u popisu privatne kolekcije Leopolda I., nije sačuvan. Poshovnu reputaciju dobile su dve Bertalijeve zbirke instrumentalne muzike, trio sonate Thesaurus Musicus, koje su međuvremeno izgubljene, i 24 sonate štampane u Dillingenu 1671. godine. Druga instrumentalna dela ovog autora čuvaju se kao manuskripti u bibliotekama u Beču, Parizu, Kaselu i Upsali. Najveći deo Bertalijevih instrumentalnih kompozicija nose naziv sonata i pojavljuju se u velikom varijetetu formi, instrumentalnih kombinacija, kompozicionih tehnika i naravno raspona izraza. Dok su dela za velike gudačke ansamble, drvene duvače, trube, horne i trombone bila namenjena za svečane, dvorske i crkvene prilike, ona pisana za manje sastave bila su izvođena na dvorskim koncertima. Sonate koje smo odabrali za današnji autogram pisane su za gudačke sastave različite veličine od solo sonata do seksteta, kojima je dodat kontinuo u promenljivom sastavu. Mogu da ga čine orgulje, čembalo, harfa i kontrabas. Mada stil Bertalijevih sonata najvećim delom sledi tradiciju Severne Italije njegovog doba, Priulija, Valentinija i Merula, u značajnom broju ovih kompozicija mogu se prepoznati i uticaj tadašnjeg specifičnog austrijskog stila. Upravo u tom pogledu Bertalijeve sonate u mnogome nadmašuju dostignuća njegovih naslednika Šmelcera, Vajvanovskog, a ponekad čak i Bibera, posebno kada se radi o njegovoj virtuoznoj čakoni. Kao autor velikog broja scenskih dela, Bertali nije odoleo da u sonatama iskoristi svoje bogato teatarsko iskustvo. Njegovi komadi imaju specifičnu strukturu sa većim brojem kratkih odseka, diferencirane i često kontrastirajuće atmosfere, ostvarene poigravanjem različitim tempima, teksturama, ritmovima, instrumentalnim kombinacijama. Poštovani slušalci, čućete sada sedam sonata Antonija Bertalija za 2, 3, 5 i 6 glasova i kontinuo, a na kraju njegovu čuvenu čakonu za violinu i kontinuo. Snimak su na originalnim baroknim instrumentima ostvarili François Fernandez violina, Philippe Pierlot viola da gamba i članovi ansambla Ricercar Concert.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili sonatama Antonija Bertalija. Sedam Bertalijevih sonata i čakonu za violinu i kontinuo na originalnim baroknim instrumentima izveli su François Fernandez violina, Philippe Pierlot viola da gamba i članovi ansambla Richard Carr Consort. Prijatno večer žele vam Igor Dragićević i Ivana Komadina.